galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaad idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaanaya washington waa galabnimo talaada ah bisha julaay sanadka 2023 waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeena v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida guddoomiyaha golaha shacabka oo si adag uga hadlay weerarkii shalay lagu qaaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa kuliyadda jaalasiyaad
saraakiisha iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa waxaan farayaa si adag u farayaa arrintaas baaritaan xoogan lagu sameeyo dindiiliyaasha isku dhex qarinayo ciidamada qalab fufsida oo cadowga u fududaynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladana soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dagaal maanta ka dhacay gobolka bakool
dagaal qorshaysan oo wuxuu ahaa xogtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaalaysanayeen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo gaadiidka iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka bakoolka inay ku dhibaataynayeen oo xogtooda dhexlay
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akriyo qaramada midoobe ayaa sheegtay talaadada maanta in howlgal la sugayay oo shidaal lagaga saarayay markab duqoobay oo marayay xeebaha badda cas ee yeman uu bilaabmay hay-adda f s o waxay ahayd mawduuc sannado soo jiray oo qaramada midoobey iyo ururada u dooday deegaanka ay ku codsanayeen in dayactir la-aanta haantan shidaalka uu sababay dagaalka sokeeya ee yeman ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan inay daadato taasoo 4 jeer ka badan ayaa la yidhi haddii ay daadan lahayd saliiddii sanadkii 1989 shirkadda exon uga daadatay deegaanka valtes ee gobolka alaska ee dalkan maraykanka warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda lagu wareejinayo markab cusub oo loo bixiyey yeman taasoo la filayo inay qaadato muddo 19 maalmood ah xogeeyaha guud ee qaramada midoobe antony guteres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay mid adag oo muhim ah oo laga hortegayo masiibo baaxad weyn oo deegaanka ku iman lahayd shiinaha ayaa xilkii ka qaaday wasiirkoodii arrimaha dibadda jin gang oo ahaa wasiir si furan u hadla waxaana lagu bedelay wasiirkii ka horreeyey wang yi ku dhawaaqista isbeddelkan ayaa dhacday fidnimada talaadada maanta ah warbaahinta dowladda ma aysan sheegin sababta xilka looga qaaday wasiirkii hore laakiin waxa ay timid tani kadib markii laga waayay maalmo warbaahinta iyo fagaarayaasha kale muuqiisa ku dhowaad halbil iyadoo laysla dhex marayay arrimo la xiriira inuu u maqan yahay arrimihiisa gaarka ah iyo inuu jiro loolan siyaasadeed wasaaraddu ma aysan bixin wax macluumaada oo ku saabsan xaalka kin iyadoo la ilaalinayo habka caadiga ee xisbiga shuuciga ee talada haya ee ku wajahan arrimaha shaqaalaha ee nidaamka siyaasadeed ee aadka u mugdiga ah halkaasoo warbaahinta iyo xorriyadda hadalkaba si adag loo xadiday wasaaraddu waxay hadal ah kama aysan soo saarin warbixinteeda maalinlaha ah ee maanta soo baxday talaabadan ayaa kasoo beegmaysa iyadoo cambaareyn ay ka imanayso dalal dibadda oo ku aadan shiinaha iyo siyaasadiisa gardarrada ay sii kordhaysay ee arrimaha dibadda taasi oo wasiirkii hore uu ahaa geed fadhi ciidamada israa'iil ayaa talaadada maanta ah ku dilay daanta galbeed 3 falastiiniyiin ah militariga israa'iil ayaa sheegay in mintidiinta falastiiniyiinta ay ciidamadoodu ku toogteen baabuur maraya magaalada napolis taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mintidiintan militariga israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari toogashadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee muujado rabshado ah oo ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin duulaanada Israa'iil, weerarada Falastiiniyiinta iyo xasuuqa ay Israa'iiliintu ku hayaan tuulooyinka ay degan yihiin Falastiiniyiinta. Madaxweynaha dalka Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub inay hubiyaan inaan waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucista aan la aqbali karin ee ay shan dal oo Yurub ahi ku soo rogeen in sarreenka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda, isaga oo tallaabadaasi ku tilmaamay inay tahay mid aan ka turjumaynin mabaadi'da Yurub. Shan dal oo ku yaala bartamaha Yurub ayaa doonaya in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta sarreenka Ukraine, kaasi oo haatan waqtigiisu uu ku eg yahay bisha September 15-keeda, ha ahaatee waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadkan. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in tallaabo kasta oo waqtiga loogu kordhinayo mamnuucistaasi lagu soo rogay badarka ka soo go'ay Ukraine in ay tahay mid aan la qaadan karin, isagoo sheegay in dalkiisu uu kala shaqeynayo cid walba sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka jira. Midowga Yurub ayaa bishii May ogolaaday in dalalka Bulgaria, Hungary, Poland, Romania iyo Slovakia ay mamnuuci karaan in badarka ka soo go'aa dalka Ukraine iyo dalgyada kale ee beerahaba inaan lagu iibin karin gudaha dalkaasi, hase ahaatee ay ruqsad u siiyaan in dalalkooda ay dhex mari karaan si loogu iibgeeyo suuqyada kale ee caalamka. Dalalkan ayaa qaarkood waxay si weyn uga taageeraan Ukraine sidii ay isaga caabin lahayd dagaalka ay kula jirto Ruushka, hase ahaatee waxay u doodayaan in haddii ay ogolaadaan sarreenkaasi iyo badarka kale ee Ukraine ka yimaada iyo wax soo saarkoodaba in ay dhaawac u geysan doonto beeralayda wadamadooda. Gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa amray in baaris lagu sameeyo qaraxii ka dhacay kulliyadda Jaalasiyad, halkaasi oo qof isii soo miidaamiyay uu ku dilay 25 ka tirsan ciidamada dowladda, in ka badan 70 kalena uu ku dhaawacay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Gudoomiyaha golaha shacabka haddana ku sinnaha madaxweynaha Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa qambaareeyay qaraxii shalay ka dhacay kulliyadda Jaalasiyad. Qaraxa waxaa geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa, waxaana ku geeriyooday ku dhawaa 25 askari, waxaana dhaawac soo gaaray 70 kale.
Waxaan ambaareynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darrada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhaawacadaas ugu gaarsiiyay ciidamada qalabka sida ee ummadda Soomaaliyeed u shaqeynayay xurriyadooda iyo noloshooda sharaftooda difaacayay, in maarkay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sida lagu dhabaatay, aad iyo aad baan u ambaareynaynaa, waana ka xunnahay.
Gudoomiye Aadan Madood ayaa su'aal ka keenay sida ugu suura gashay qofka iskarxiyay inuu gudaha u galay halkay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan xoogga dalka ku jira safka dheer gudaha kulliyadda Jaalasiyad.
Waxaa kale rabaa inaan ka hadlo meesha shalay gaas lagu baabiyay, lagu qarxiyay, meel iska gal meel iska iman kar ma aha, meel caadi ma aha. Degan inay naftood u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen, dadkooda dalkooda u dhintaan, dhiiggooda u xuraan diyaar ay u ahaayeen, dii dagaalku dhiman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, Allah uu naxariis unbay dhihi lahaydi, yacnii wax niifuma kama qabi lahayn. Ayagana waa u diyaar inay u shahiidaan, u dhintaan ummadoodii, dalkoodii, dadkoodii, laakiin in ay xaaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaada lasoo daroogo ay waxba ogeyn soo dhexgalo oo lehlaago, runtii wax loo adkaysan kara ma aha. Meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata oo maaragtay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aada u sharaf badan waa ku jiraan, xaqiiqdii waa ogahay, laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaga jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana ma aha. Yacnii ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxaa ku jiri karaa dad aan la garanaynin, dad oo maartay hataa soo darsadeen, yacni argagixisada soo darsatay ayaa ku soo dhexgali karaa, laakiin ciidan isyaqaano hal guuta u badan oo kul isyaqaano qof inta iska soo dhexgalo isqarxiyo, arrintaas shaki weyn ay abuurtay.
gudoomiyaha golaha shacabka shiiqaadan maxamed nuur shiiqaadan madooba ayaa fara saraakiisha ciidanka inay sameeyaan baaris degdeg ah oo la xiriirta sidoo ku dhaca qaraxa khasaaraha badan geystay kaasoo maantii shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad xilli ciidamo ka tirsan 14 Oktoobar uu isu qarxay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa
saraakiish iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa waxaan farayaa si lagu farayaa arrintaas baaritaan xoog lagu sameeyo dimbiiliyaash isku dhexqarinaya ciidamada qalabka sida oo cadawga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladan la soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha in maaragtay ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meelihii ammaanka ah xaradooda dhexdooda waxaas ama la soo dhexgalaan wax la aqbali kara ma aha waxaan leeyahay mar labaad imar sidaan ku celinayaa jawaab lagu qanci karo in kasoo baxdo meeshaas intaasaan rabaa inaan idhaahdo waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeed iyo waxay tahay oo cad taasna oo fadhiina
Abdulqaadir okay v o a Muqdisho
dagaal ayaa la soo sheegayaa in maanta uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia oo isku dhinac ah iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab dagaalkaasi oo ka dhacay dowladka degmada Waajid dhinaca kalena ciidamada dowladda ayaa dib u qabsaday deegaanka goob guduud oo xaddii ay soo galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaheena Baydhabo Mukhtar Maxamed Atosh
maamulka degmada Waajid ayaa guulo ka sheegtay dagaalka gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo V O A la hadlay ayaa sheegay inay weerareen goob Shabaab ay isku urursanayeen kadib markii ay xog ka heleen wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha Waajid in khasaare xoogan uu Shabaab ka soo gaaray dagaalka qaar ka mid a meydkoodana la keenay degmada Waajid sida hadalka uu dhigay
eriya degmada Waajid iyo Buurnaxle tuulada Buurnaxle yimiraada meel u dhexayso oo 15 kilomitr degmada u jirta niman kii qawaariijta ahaa cadowga ku dhuu maalaysanayay ayaa xogtooda la helay ciidamada S N A iyo ciidamada ATMIS oo isgarabsana ayaa halkaas ku weeraray marka sidaas uu dhacay oo halkaas ka dhacay dagaal
marka khasaaraha dagaalka ka dhashay dhinaciina iyo dhinaca kooxda Al-Shabaab
dabcan kooxdu khasaare weyn baa loo geystay maantayto dhimasho iyo dhaawac way leeyihiin ilaa iyo hadeertaan inta la xaqiijiyey 12 dhimasho ay leeyihiin dhimashadu hadda qaar ka mid a halkaan ay yaallaan oo magaalada ayay dhex yaallaan jabkeedu ummadoo dhan way daawanaysaa marka dagaal qorshaysan oo wuxuu ahaa sabtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaalaysanayeen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo gaajiidka iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka Boqolka inay ku dhibaataynayeen oo sabtooda dheeray
dhinaciina ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS maxaa khasaare oo kasoo gaaray dagaalka
dhaawaca uu jiraa dhaawacyo way jiraan laakiin ilaa iyo hadda wax khasaaroona soo gaaray ma jiraan
kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka iyo guulaha ay sheeganayaan maamulka degmada Waajid dhinaca kale ciidamada dowladda federaalka ayaa maalimadii shalay dib ugu laabtay deegaanka goob guduud oo kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen 23-ka bishan kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay xaaladda deegaanka goob guduud ayaa haatan lagu soo warramayaa inay degan tahay Mukhtaar Maxamed Atosh V O A Baydhabo
nagala socotaana waa v o a Washington. Hay-adda dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay shalay inay joojinayso adeegyada isbitaalka weyn ee Las Anod ee gobolka Sool sababo amni dartood iyo xaaladda oo aan sugnayn oo saameyn ku yeeshay inay si nabdoon u bixiyaan adeegyada gargaarka caafimaad. Haddaba sidee joojinta adeegan u saameynaysaa xaaladda caafimaad ee magaalada Wariyeen? Cabdikariin Xuseen Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada Las Anod ayaa ka hadlay bixitaanka hay'adda MSF ay ka baxday isbitaalka guud ee magaalada Las Anod. Ugu horeyna waxaa arrimahaasi ka hadlay Dr. Saciid Axmed Xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool.
MSF waxay ka baxday isbitaalka guud ee Las Anod kama aysan wada bixin gobolka Sool, waxay ku hadhay kala bayd oo ilaa 40 kilomitr u jirta Las Anod oo ay dhowaan qayb ka mid a mashruuceeda ka bilowday inay taageerto isbitaalkaas.
sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelanayso isbitaalka guud ee magaalada Laascaano ee dhakhaatiirtu ay ka hawlgelayeen qabiicitaanka ay ka baxday hay'adda dhakhaatiirta aan xuduud lahayn.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa qabiicitaanka MSF isbitaalka guud ee Laascaano sababtoo ah haddeer isbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa ee waxa uu u shaqeyn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ee ka socda ee kusoo dadka kusoo dhaawacma ayuu isbitaalku aad ugu shaqeyn jiray iyo bulshada kale qaybaheeda kala duwanba uu u shaqeyn jiray. Laakiin waxaa dhibaatada ugu weyn ay maaragtay ka imanaysa culayska ka imanaya dhaawacyadaas tirada badan lagu dabiibi jiray ama loogu shaqeyn jiray isbitaalka guud.
Adeegyada kala duwan ee bulshada ay ku caawin jirtay MSF intii ay joogtay muddadii 4 sano ahayd ee ka hawlgelaysay isbitaalka guud ee magaalada Laascaano,
bulshada waxay ka caawin jirtay xilligan dagaaladu ay jiraan iyo xilliga horeba inay isticmaalaan ama ay ka faa'iideystaan adeegyada kala duwan ee isbitaalka guud ee Laascaano oo MSF ay bixin jirtay oo ahaa adeeg lacag la'aan. Sidoo kale waxay keeni jirtay dawo iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha kala duwan ee supplies kala duwan ee isbitaalku u baahan yahay ayay MSF keeni jirtay oo ay ka faa'iideysan jireen bulshada isbitaalka iyo bukaanaduba.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay gudaha shaqaalaha ka howlgeli jiray qaybaha sida weyn oo xoogga u saari jirtay.
MSF waxaa u shaqeyn jiray shaqaale ka badan 100 qof, 100 shaqaale ah in ka badan oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada Laascaano. Qaybaha ay gacanta ka geysan jirtay ama ay taageeri jirtay waxaa ka mid ahaa qaybta hooyada iyo dhallaanka, qaybta gargaarka degdeg ah ama emergency-ga loo yaqaan, qaybta qalliinka, qaybta caruurta yaryar ee nafaqadarradu ay ku dhacdo. Ma jiraan haddeer dadaal socda oo ah cidii bedeli lahayd, haddeer ma jiro sababtoo ah arrintu si degdeg ah ayay ku timid. Shalay ayay MSF caddaysay inay ka bixi doonto isbitaalka guud, laakiin waxaa aada loogu baahan yahay maxaa la yiraahdaa in cidii booska buuxin lahayd.
Hay-adda MSF ayaa waxay soo gaadhay isbitaalka guud ee magaalada Laascaano 2019 xilligaas oo isbitaalku ku jiray xaalad adag, iyagoo qaatay ku dhawaad 100 qof oo qaybaha ay sida weyn u caawin jireen hay-adda hooyada iyo dhallaanka iyo qaybaha dhaawacyada degdega lagu daweeyo. Waxayna si weyn wax uga bedeshay dhanka caafimaadka ee degmada Laascaano iyo tuulooyinka hoos yimaada. Isbitaalka magaalada Laascaano uu ahayd laf dhabar daaweynta bilaashka ee dadweynaha magaalada Laascaano ay ka heli jireen. Abdikariin Dholol, VOA, magaalada Laascaano.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku meel mariyey ansixinta wax ka bedelista dastuurka Puntland. Warkan garowe waxaa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
Fadhiga 16-aad ee kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland uu shirgudoomiyey gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadiisa ku xigeen ayaa cod u qaaday meelmarinta ansixinta wax ka bedelka dastuurka Puntland. Qoraalku soo saaray baarlamaanka ayaa lagu yiri kadib muddo 30 cisho ah oo guddigii loo xilsaaray uu wada tashiyalayasha qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa buluhu uu u gudagalay qodobqodob ka doodista iyo wax ka bedelka dastuurka Puntland, isla markaana lagu soo saari doono faafinta rasmiga. Lixdan xildhibaan oo fadhiyey fadhigii maanta ayaa 54 mudane oo ka mid ahi oo bal ugu codeeyeen meelmarinta ansixinta wax ka bedelka dastuurka Puntland. 6 mudane ayaa diiday mana jirin cid ka aamustay. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garowe.
Halkani waa VOA Washington. Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir socday muddo 2 maalin ah, kaasoo ahaa mid si cilmi ah loogu eegayay dowladnimada Soomaaliya iyo waxyaabihii qaldamay laga soo bilaabo markii dalka uu xorriyadda uu qaatay. Shirkan ayaa waxaa soo agaasimay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee loo yaqaano DAT. Haddaba shirka kadib ayaa waxaa wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow la kulmay gudoomiyaha hay-addaasi Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar, wuxuuna weydiiyey macnaha shirkan uu maanta u leeyahay Soomaaliya iyo dowlad iska Soomaaliya.
oo aad baa u masantiin waa ku faraxsanahay runahan muqaabaladan taban shirkan oo forumkii labaad ee ku qabannay aan qabannay ah danta laga lahaa wuxuu ahaa runahan dadka khubarada ah ee waaweyn ee dalka Soomaaliya gudhiisa jooga iyo kuwa banaanka jooga waxyaalaha ay ka dalka gudhiisa dalka ku saabsan dhismaha dawladnimo ku saabsan inay si wanaagsan looga wada hadlo taban beebare waxa la soo gudbiyay aad u farabadan oo dhowr iyo labaatan ah waxa doodo la galay runahan aad iyo aad u badnaa oo aan ilaa tobaneeyo doodood ku dhawaa labada maalmood marka waxa laga hadlayay dawlad iska Soomaaliya laga soo bilaabo 1960kii ilaa maanta asharada laga bartay maxay ahaayeen maxaa soo khaladnay maxaa inoo saxmay wixii aan dhaxalayna maxaa burburiyay iyo maxaa mustaqbalka sideebaan u iftiiminaa si looga baxo dhibaatooyinkan dalka ragaadiyay ee muddo dheer runahan ula dhaqaaqilaa
waa garta marka dadka aad doorateen oo warqadaha cilmiga soo bandhigayay dadkii doodaha ka qayb galay waxyaabaha ugu badan oo ay u arkayeen mushkiladda dawladnimada inay haysato idin soo baxay aad aragteen maxaa ka mid ah
horta si wanaag dadka ka soo qayb galay shirka waxa hoos gareeyay oo marti geliyay saddex jaamacadood oo waaweyn oo dalkeena laga yaqaano sida jaamacadda Hormuud, Banaadir iyo jaamacadda Muqdisho waxa ka soo qayb galay 19 khubarada ugu waaweyn oo jaamacadaha Yurub iyo Mareykan macallimiin waaweyn ka dad kale oo aad iyo aad u fara badan oo dalkeena gudhiisa jaamacadaha gudaha dalkeena jooga ayaa ka soo qayb galay taban dadkaasi waxay focus gareynayeen oo ugu muhiimsanaa runta marka la yiraahdo gafabkii la soo galay qayb kamid ah yaani mesela dalkeena sideebu u soo dawladnimadu u dhaqantay taban warqadaha la soo gudbiyay waxa kamid ahaa dalkeenu 1960kii reer galbeed marka loo yimaado inayna wax weyn ka baranin oo waan la dirirnay muddo dheer baan la dirirnay kolkii dambana talyaani oo system fiican aan haysanin dagaalkii labaadna lagu jabiyay ayaa la ino dhiibay innagoon marka reer galbeedkii wax ka baranin xadaaradeenni iyo albaxnimadeenni islaamkana aan si fiican u hirgelin karin ayay dawladdu dhalatay dawladdu markay dhalatay warqadaha la soo gudbiyay waxaa kamid ah inay ishortaagtay ama ay mararka qaarkood la dirirtay dhaqankii ummaddu lahayd odayaasha iyo culimadu ay dadka hoggaamin jireen iyo diintii ummaddu lahayd oo run ahaan lagu dhaqbi jiray si xoog badan in labadii iyo dawladdii la isqabatsiin kari waayey oo la heshiisiin kari waayey ama aan la isku baddayinba ina way isu baahan yihiin oo labadan tiir dalka ku dhisnaa labadaa tiir ku dhisnaa marka iyo dawladnimadii yaa isqaban waayey
waxyaabaha Dr. Cali oo laga guntay dadkii aqoonyahanka ahaa oo goobta ka hadlay ee sida gaarka ah xusuustay idin kugu leh marka loo fiiriyo hanaankii wax loo soo gudbiyay waxaad ka tilmaami karto oo aad dhageystayaasha la wadaagi karto ma jiraan
runahan markii loo fiiriyo professorada qaarkood halugyaal aad u culculus ayay keeneen oo dalkeenu meeshu ka soo kharrimay darinta marka la toolaayo waa la falkiyaa daritu meesha ka soo halowday falkintaas hore inaan si sax loo soo dhisin qawaaniin saxna lagu ma dhisin tashi saxna lagu ma dhisin islaamkii iyo lagu ma dhisin u sheedii saadaladeed wax soo kharrimay baa si tartiib ah u dubay wax weyn oo dhisay ma dumin wixii la dhisayna wuxuu ku dubay siyaalo oo dhib yar buu ku dubay dadkeenu marka run ahaan waxay u baahan yihiin si oo degan oo miyir qabta inay dib ugu dhisaan marka danta laga leeyahay abxaad research kaas oo dhan ilmi baaristaas oo dhan danta laga leeyahay waxa weeye wixii hore inaan duruus ka baranno ugu dambeyna mustaqbalkeenna si ilbaxnimo aan u dhisno oo la soo celcelinin gafkii hore dadka waxa caqli xun dad ku noqnoqday meesha ku socdeen oo kilo hal kilomitir maanta la soconaya ama gafkii lasoo galay dhammaantii dib u soo celinaya waxaan isleenahay jeedi socodkeena waxyaaluhu la hakanay waxaa kamid ah dadka qaarkii oo madaxooda ay ku jirto gafkii lasoo galay inaan dariiqa si saxa loo sameynin
marka lasoo ururiyo marka wixii cilmi baaris halkaas lagu soo bandhigay wax la isla gartay inaanay Soomaalidu weli isla fahmin oo la isla qaatay ma jiraan
taban qodobka ugu muhiimsan oo shirkan marka la fiiriyo sababta loo qabtay iyo waxa laga dooday iyo waxaas oo dhan haddii lasoo ururiyo وحانان ولي إسلا أفقر لسوماليدو دالكينا صدح يلحدن سنو محاسو ماشو كي بيواغنا هي فرحد يحريض لو فرحي ما أنت وحي عن مالي تاكو فكريني يا ما أنت سيدو يا هينا إركي يقولك أنت سجران بي سجران ولي مركا وحان لإسلا بارين أو ليهشينين أو لإسلا تاتابان أو لسو غرفينين وحي وحان كياني قفب كيبابان شيران لغاما قبانين نانالا doodna lagama galin waxa marka dhici karta shirkani baa inuu yahay shirarkii ugu horeeyay aduusankii ugu horeeyay ahay oo sida looga hadlo u maleeyn maayo in la dhigi karo shirar waxa loo qabtay dalkeena maxaa soo burburiyay oo maxaan soo khaladnay isagayna hadafku ahaa in madaxweynaha madaxweyne aan ma aha ee dalka iyo dowladnimada soo khaldantay
waa gartay aqoonyahankii markaa diyaartay doodaha noocaan ayaad wadaan cilmi baarisyaal soo bandhigaya shir noocaan aad qabanaysaa sidaan aragno iyad xabtan marka aragtida aad keenaysaan inay ku dhaqmaan oo wax ku bedelaan hadeenan dawladda Soomaaliya ee afkaarta aad keenaysaan aysan aadan u gudbin karin ama aysan toos u qaadinayn sidee arrimahan u dhaqan galayaan asliidii
runahan markii la fiiriyo dalkeena maanta sidoo yahay dalka aadka u weyn ee 700 kilometer Soomaalidu hadda ay dawladdeena ay degan tahay wax ku dhaw taban dalkaas maanta dal isla socda oo midaysan ma aha khilaaf dhexdeen ah ayaa jira sistam federaal ah oo aad loo qeexin ayaa jira khilaafaad iyo kala manduwani ayaa jirta dalka dhexdiisa taban waxa ay la tahay maanta marka la joogo la waasi sida waxaan hadda mushkilada looga baxayna waasi kale taban maanta marka la joogo dawladda maanta joogta iyo gobolada u kala qaybsanay weli dawladnimada wixii laga rabay maysan hananin dalka dhana baawarkeedu ma gaaro dadka shacabka kama xoog badan iyadu oo waxa way waa dad iska agno oo siman waaye dawladnimada waxa lagu yaqaanay in inta kale ka xoog badan tahay oo ruuxii la rabo la dhigi kara halkan isaa waad khaldan tahay dawladdu ilaa marka ay soo gaadho meel ay inta kale ka xoog badan tahay markii la heshiyo leesaan suxu kuno ciidan baan leenahay baarlamaan baan leenahay wasaaraan leenahay madaxweynaan leenahay waxaan ku heshiisnahay inaa waxa la khaldin oo ruuxi waxa khaldana maxkamad la geyn karo meesha marka la soo gaaro number 1 dawladda mas'uuliyadda qaadanaysa way
kaas waxa uu ahaa Dr. Cali Sheikh Ahmed Abu Bakar waxa uu u warramayay wariyaha Cabdi Axiis Barro markana dinci heesa
VOA.
كنا قيدي كاري لعدنا يعني نقول كلينا وحاد الكسور مقن برنامج تي أمورها مريكن كاح بنت الضوضة قابن يقضب كلام مركو هرس يقضب ذي ورك عالم كوه وينا أني زينت المرض qaramada midooda ayaa sheegtay talaadada maanta in holgal la sugayay oo shidaal laga saarayay haan duquday oo taala xeebta badda cas ee Yemen oo kuwa shidaalka qaada u bilaabmay FSO Saver waxay ahayd mowduuc sanado soo jiray oo ay qaramada midooda iyo ururada u dooda deegaanka ay ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantani oo uu sabab u ahaa dagaalka sokeeye ee Yemen ay ka dhigan tahay in ay haantani halis ugu jiraan ugu jirtay in ay daadato taasoo 4 jeer ka badan sidii sanadkii 1989kii ay shirkadda Exxon uga daadatay deegaanka Valdez ee gobolka Alaska ee dalka Mareykanka warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliida lagu wareejinayo markab cusub oo loo bixiyay Yemen taasoo la filayo inay qaadato muddo 19 cisho ah Shiinaha ayaa xilki ka qaaday wasiirkoodii arrimaha dibadda Jin Gang oo ahaa wasiir si furan u hadla waxaana lagu bedelay wasiirkii ka horeeyay Wang Yi ku dhawaaqista isbedelkan ayaa dhacday fidnimada talaadada maanta ah warbaahinta dawladdu ma aysan sheegin sababta xilka looga qaaday wasiirkan laakiin waxay timid kadib markii laga waayay muddo warbaahinta iyo fagaarayaasha kalaba iyada oo la isla dhexmarayay arrimo la xiriira inuu u maqan yahay arrimihiisa gaarka ah ama loolan siyaasadeed wasaaraddu ma aysan bixin wax macluumaad oo ku saabsan xaalka keen iyadoo la ilaalinayo habka caadiga ah ee xisbiga shuuciga ee talada haya uu dhaqmo ciidamada Israa'iilna waxa ay maanta sheegeen inay daanta galbeed ku dileen 3 falastiiniyiin ah militariga Israa'iil waxay sheegeen in rag mintidiin falastiiniyiin ah ee ciidamadooda ay kasoo toogteen baabuur maraayay magaalada Nablus taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas ku jawaabaan isla markaana ay dilaan ragaasi militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay gaariga kasoo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo military madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ugu baaqay dalalka midooda Yurub in ay hubiyaan inaan waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucista aan la aqbali karin ay 5 dal oo Yurub ah ku soo rogeen badarka Ukraine laga soo dhoofiyo ee dalalkooda loo soo dhoofiyo iyaga oo talaabadaas inuu ku tilmaamay inay tahay mid aan ka turjumaynin mabaadiida Yurub Shandal oo ku yaala bartamaha Yurub ayaa doonaya in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuuca ee soo dejinta badarka ka yimaada Ukraine kaasoo hadda waqtigiisu ku egyahay bisha September 15-keeda waxaana heshiiskaasi la doonayaa hadda in la gaarsiiyo ilaa iyo dhamaadka sanadkan madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in talaabo kasto oo waqtiga loogu kordhinayo mamnuucista lagu soo rogay raashinka Ukraine soo saartay inay tahay mid aan la qaadan karin isagoo sheegay in dalkiisu uu kala shaqeynayo cid walba sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka jira nagala socotana wasiirka Washington markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo diyaariyay nalana soo siinaya
soo dhawaada dhigistayaal barnaamijka umuraha Mareykanka jimcihii ayaa xakiin federaali ah oo gacanta ku haya kiiska dacwada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan si xun u maaraynta dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda federaalka waxay ku dhawaaqday in dacwadda kiiskaasi ay bilaaban doonto 20ka bisha May ee sanadka dambe ee 2024ka go'aanka ka soo baxay garsoore Eileen Cannon oo fadhigeedu yahay magaalada Fort Pierce ee gobolka Florida waxay muddeysay in dacwad dambiyeedka Trump la qabto wax ka yar 6 bilood oo ka hor doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa November 2024ka karam ayaa hadda ah musharaxa ugu cadaad ee hoggaanka u haya 10 musharax oo u tartamaysa inay noqdaan qofka xisbiga jamhuuriga ku matali doona doorashada madaxtinimada ee November 2024ka dacwad ogeyaasha federaalka ah ee u shaqeeya baraha gaarka ah ee dawladda Mareykanka Jack Smith ayaa dhageysay todobaadkii hore dhacay waxay ka codsadeen garsoore Cannon inay muddeyso oo ay ka dhigto taariikhda dacwadda inay noqoto bisha December ee sanadkan laakiin qareennada Trump ayaa sheegay in aan loo baahnayn in waqti xaadirkan la go'aamiyo waqti la dhageysanayo dacwaddaasi dacwadda ayaa markii hore qorshuhu ahaa in dhageysigeeda la qabto 14ka bisha soo socota ee August laakiin dacwad ogeyaasha iyo qareennada Trump ayaa labaduba ka hor yimid iyagoo sheegay inaysan weli haysan waqti ay isku diyaariyaan Trump ayaa dhawaan fariin uu ku qoray bogga uu ku leeyahay shirkadiisa Truth Social waxa uu ku sheegay inuu qarka u saaran yahay in mar labaad dacwad lagu soo ogo dacwaddaasi ayuu sheegay inay la xiriirto kiis kale oo ku saabsan weerarkii January 6 2022 lagu qaaday aqalka Kongareeska ee Capitol Hill Donald Trump ayaa dacwado kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo kuwa gobollo dhowr ah ka socda ku furan yihiin sida uu sheegayo Maxamed Sheikh Xuseen oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka
Maxamed waa maxsan tahay madaxweynihii hore madaxweyne Trump waxaa lagu haystaa dacwadooyin badan oo ilaa 4 ah marka ayna ku jirta kiiskii New York laakiin 3 dacwadood ayaa ugu muhiimsan oo waxa hadda kiisaska ku jiraan waxa ugu muhiimsan dacwada koobaad oo ah dacwadan hadda la furay maxkamadeeda sanad soo socda 2024 bisha May oo ah dokumentiyo oo top secret ah dokumentiyo sir culus ay ku qoran tahay oo ka qaatay markii shaqadii uu ka baxay oo u qaatay gurigiisa ee Florida ku yaalla marka taas ayaa hadda aad loo hadalhayaa dacwo kale oo muhiim ayaa jirta idinka fahanteeda oo gobolka Georgia ah oo doorashadii ku saabsan 2020ka dacwadii January ayaa idinka fahanteeda way soo socotaa kiiskeeda weli lama sheegin lamana cadeynin laakiin sida asigu uu sheegay madaxweynihii hore Trump warqad oo loo diray marka dacwooyinkaas marka isku soo duubto marka laga tago kiiska New York dacwooyinka kale waa dacwooyin ay dawladda federaalka ku wado marka waa dacwooyin midba midka kale ay ka culus tahay run ahaantii marka la fiiriyo kiisaska ilaa hadda lagu eedeynayo marka waa dacwooyin miisaan xoog leh ku leh runtii marka sharciga federaalka loo fiiriyo
haddaba sharciyan Trump ma sii wadi karaa ololihiisa doorashada waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Qaninle oo mar sii horeysay la hadlay VOA oo arrintan sharxaya
wax u diiday inuu ololihiisa sii wada ilaa hadda ma jirto Mareykanka qofka marka la eedeeyo eeda macnaheedu maaha inuu dambiile yahay qofku waa bilaa dambi ilaa lagu cadeeyo oo arrintaas inta maxkamad la gaaro la dhageysto cadeymaha la soo bandhigo lagu helo dambiyo dhameystiran ilaa inta laga gaarayo ololihiisa uu wadan karaa
kiiska dokumentiyada sirta ah ee sida khaldan uu u maamulay madaxweyne Trump oo dokumentiyadaasi u sii qaatay gurigiisa ku yaala gobolka Florida ayaa ka mid ah kiisaska ugu adag ee uu Trump wajahayo iyadoo dhageysiga la muddeeyay uu ku soo beegmayo doorashada isreebka ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa taasi oo khubaro badan ay aaminsan yihiin inay u badan tahay in Trump uu ku soo baxo uuna noqdo musharaxa xisbiga doorashada madaxtinimada ra'yi aruurino hadda la sameeyay ayaa dhammaantood waxay tilmaamayaan in Trump uu si weyn kaga horeeyo musharaxa isaga ku soo xiga haddaba saameyn intee le'eg ayaa arrintan ku yeelan kartaa doorashada guud ee Mareykanka Maxamed Sheikh Xuseen ayaa mar kale arrintan sharxaya
madaxweyne Trump dhaqankiisa iyo sida uu dhaqmayo iyo sidii markuu xafiiska u ahaa intaba ugu dhaqmay wax Mareykanka horey madaxdii ka horeysay ay hore u soo sameeyeen ma aha waxa Mareykanka ay arki jireenna ma aha wax ku cusub runtii laakiin haddaba waxa cusub waxba laga bartaa waxyaalaha laga baranayo ayay ka mid tahay hadda waxa soo socdo nin intaanu dacwado intaanu dambi lagu eedeynaa inuu xisbi weyn ka soo dhex baxo oo asigu markaas la tartamo madaxweynaha hadda waddanka madaxweyne ka Biden oo loo tartamo mar labaad yani xafiiska White House qofka hayn doono 2024 ka dambeeyo yani waa wax aad cajiib u ah oo wax dadka Mareykanka horey u barteen ma ahan runtii laakiin sida saadaalinta ay tahay waxay u badan tahay madaxweyne Trump inuu kasoo dhex baxi doono dadka xisbiga asiga uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga gudihiisa ah oo tartan kula jiro oo qofkii madaxweyne Biden la tartamay laayo asiga kasoo dhex bixi doono ayay u badan tahay waayo madaxweyne Trump waxa ku xiran dad badan oo asiga taageerayaal u ah oo hadii qalad uu sameeyo hadduu qalad sameeyo dadkaas taageerayaashiisa mar walba asiga way ku xiran yihiin marka waa macquul weyn u badan tahay inuu kasoo dhex baxo مر لبعض أسلحة هي أي مذهبين بايدن أي مركلة ترتمان أو سيدي لما تكون لبعضين كي ترتمان أو كلاته مركز سؤال شيء يقول إيش عندنا وسؤال كلاته لكن وحيو بدن تامذهبين ترى ما إذا أنت سؤال دنبي الله هستين أو كسؤال لحبه حدنا الدنبي ده الله هستو حدنا العدين يعني وح إلا دنبي أنت العدي أن لوحكمن أو لوقادن وما ملاينا إني أدريس وح دورشين كي ترتنك معتني ماذا وكل أنت بو
وامركي ugu horeysay ee xaalad sidaan ah ay wajahdo siyaasadda Mareykanka isla markaasina nin madaxweyne soo noqday haddana hoggaanka u haya xisbigiisa uu wajaho dacwado fara badan maxay dhaawac oo taasi u geysan kartaa siyaasadda guud ee dimuqraadiyadda Mareykanka oo loo tiriyo kuwa ugu facaweyn dunida waa kan markale Maxamed Sheikh Hussein
ee horta waxaan hore wax hore u dhaxay ma aheyn oo madaxdi madaxweyne Trump ka horeysay hore waxaan kala umaysan sameeynin waa wax cusub لكن حال أيام هذا حسوسنا الديمقراطية المرايكن كرلانتي ويكحوق بدن تحي قف يلا يوحل مدة سيدا هذا الديمقراطية المرايكن هذا أيام وحيلة دولدلالو تنو كلا أيام مدة لكن مرايكن كينستوشن لديسة السيستم كوكوشة غاي انتبو ويكحوق بدين قف يلا وقف يجروبس الروس انتبو أصلا ما دحوينا أو ديدن دورة شدي اللي بدو كوني لما تكي لو قولستي أو ولي ديدن أيو حفيز كتاك واحا ييلاين واحا وايو انستوشينا ده حوق بادن مراكن قديسة كشقية مركا الديمقراطية ده مراكن كوما معنى أم جو جينيسو قف يلا بو يقروب بنا محادو واحا لسيرنا شرعي وحي وحي الليغل حان أيا لو إيق دونا قف الدنبيق أوغلو يسي الدنبيق حد الله وعدعي مركا تاس أيا مهيمة kan adduunyada maxay u dhimaysaa ah adduun waxba uma dhimayso waayo Mareykanku run ahaantii markii dimuqraadiyadu haba ay leecato way ka sii xoog badataa waxyaalaha energy-ga laga helo iyo institutionada in la sii adkeeyo waxna laga barto wixii dhaca ay caan ku tahay runtii waana tan mid adduunyada inteeda kale uga duwan tahay marka iima muuqato inay wax u dhimayso
ila hadda Trump ayaa sheegtay in laga xaday 4 sano oo kale oo sii joogi lahaa aqalka cad sababo la xiriira waxa ugu yaray wax isdawmarin codidkii dadweynaha sheegashooyinkan oo ku celceliyo ayay maxkamaduhu muddo toddobaadyo ah oo ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee 2020kii meesha kaga saareen tobaneeyo dacwado oo kooxda ololaha Trump ay u gudbiyeen kuwaasi oo ay ku sheegeen in doorashadii guud la xaday garsoorayaasha ayaa si isdaba joog ah u xukumay in khaladaada ka dhacay dhowr gobol oo kooban oo Biden si dirqi ah kaga guuleystay Trump aysan ku filnayn inay kor u qaado natiijadii goboladaasi iska badaa inay ku filnaato inay natiijada u weeciso in Trump uu guusha haleelo barnaamijkii umuraha Mareykankana dhigisiyaal waa naga inta waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin lehna badgeli
محمد بشير عبد الرحمن يو أنا أنت سوي كل دافن وبرنامج كي أمورها مرايكن كمركن عشينها هو جمياشة سرع عشينها يا شجعين دقالها ودن كودو ووجهها يدباتوين يعقب ضعصب كدمناها كلنا أي شين أفرل لبعتن كخوف كمد كه جدي سرع عشينها سنينتي وربحين تنو أو قرت إف بي وحنوس وكوب يا جمال أحمد إسمان
سلكيش أبو سرع سدال كشينها يا سند والبا يسوي ما دار دمات كبش اللولي كلن si ay u eegaan xaaladda dhaqaale ka hor fasaxa xagaaga ee bisha August sanadkan waxay kulmeen iyadoo dib ay uga soo kabsanayaan dhibaatooyinkii COVID-ka oo waddanka labaad adduunka ugu dhaqaalaha badan taas oo qayb ka ah gaabisku yimid kharashka dadka ay bixiyaan ee ay ku adeegtaan kulanku waxa uu tilmaamay in howlaha dhaqaale ee hadda socda uu soo wajahay caqabado hor leh oo ugu wacan tahay baahida gudaha uu ku filnayn caqabadaha shaqo ee shirkadaha qaarkood khatarob badan iyo kuwa qarsoon ee meelaha muhiimka ah ka jira iyo joogi adag oo dibadda ah ayaa lagu yiri war laga sii daayay telefishinka dawladda ee CCTV xafiis karo ayaa isku raacay isniintii in shiinuhu fuliyo xeerar dhaqan-dhaqaale oo sax ah oo wax ku ool ah oo xoojinaya xeerarka ka hortaga iyo keydka siyaasadda sida uu sheegay CCTV kulanka oo madax ka yahay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sidoo kale ku baaqay dadaallo lagu ballaarinayo isticmaalka gudaha iyo hagaajinta siyaasadda hantida maguurtada ah ee waqtiga ku haboon ayaa warka lagu sii daray حق دقاله او آدو ليدتا ايا سعتي بليه لسو دافي وحناي سرو قادي باقيدة مسوليين تاسي اي اسو بندقان تلابوين وحلو قبان يوارين تاسي شينا ايا شاقي ان حق دقاله يسو كردي اللي حد بعصدح بقول كبار روبي إلاباد تاسو آدو ليدتي سادال اي AFP كوسميسي فلان قيال شاقينا ان اي قاري دون تو تدبادي بحال بقول كبار نتيجة نيجبكا ايا تمد انكاستو او مركا لبربر بقصانة يوري markii wadanku ay ku dhufteen dhowr mar oo covid dartiis loo xiray magaalooyin waaweyn oo dalkaasi ku yaalay hadda wax isbedeleen
warbixintii wakaaladda wararka AFP waxaanu soo koobay Jamal Ahmed Usman halkaan naga soo ootaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasin Ciise Wardheer ayaanu soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kuntu wara sadexistiyal wa amarka iyo barnaamijka dooda gaabana inuu ku yeelay dibadashiinta ka bilaabatay meelo ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta uu horseedka ka yahay ibn xawiiri oo ah dalka Soomaaliya sheekh shariif sheekh ahmed dadku daga hadlay iyo wuxuu beena kale ka wada dawladda federaalku ay taageero u siinayso qaabka ugu wanaagsan ee dibadashiinta loo keri karo mise waxa ka haboon ee dibadashiintu noqoto mid guud oo dawladda iyo dhaqanka ay ka qayb galaan qodobada dooda gaabana ku saabsantahay waxa ay garanay galaya Abdulqadir Hussein Maalin Marshaale oo ku feeldeer ama khabiir ee dibadashiinta iyo Xamed Cali Haaji oo arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ka faanooda dowladu waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Marshaale waxaan aad u faraxsanahay dooda inaan ka qayb galo oo maaragtay oo VOA-da marka laga hadlayo dibadashiinta waxa weeye madaxweyne Sheikh Sharif madaxweynaha ee Soomaaliya talaabada uu bilaabay waa talaabo aad u wacan in lagu garab galo oo dawladdu ay ku gacansiiso aysan ku ekaanin halkaasi Soomaalida dhamaan meelaha ay ku wada nool yihiin guud ahaan dhibaatooyinka ka jira waa dhibaatooyinka gaajada waxaana dagaalada keena u halbiye la'aan iyo cawski oo isku dagaalayo iyo maaragtay iyo xagga siyaasadda marka tan hadda oo Sheikh Sharif ka bilaabay Hirshabeelle waa mid dhibaatooyinka ay keentay daaqsin iyo waxyaabo la mid ah marka waxaan soo jeedinaynaa waxa wax kale ma aha in la balaariyo oo meel walba oo Soomaaliya dhibaatooyinka ka taagan dadka deegaanka inay u kacaan dawladda inay ku kacaan siiso si loo balaariyo ay dadku u gaaraan dib u heshiisin balaar
Maxamed Cali Haaji MP aad iyo aad baan u soo dhaweeyaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxaanu hore oo Soomaaliya hawsha oo isku maamulaya oo isku amray oo isku diray aqal wakiil baa jira wakiil siyaasi jira marka waa is diray waana ku maasay laakiin haddii fiidiska bilaabay waa waandir cashiga kana tarayno dunna dirishadaan u maleeyaya waa fiican yahay laakiin halkaas laga marayo inuu maarad ku ekaado madaxweynaha Soomaaliya waxaan rabaa xataa gooj cadeyn u tago oo kan gardar u dhowaan war waa gardar tahay oo gartaaba qawaan xabaf laakiin wuxuu ka daga hargeysa ka daga garowe u dhahaa urmahaysan
waa tahay marshaalo meelo badan ayay dagaaladu ka socdaan Soomaaliyana wax badan baad ka shaqaysay hay'adahan liiban xiriirka kambiyada ee badan iyo nolosha ka soo shaqaysay ma tahay in wasaaraddiisi meeshi ugu habboonayd ee Soomaaliya ka shaqeeyay madama meel walba ay fiisada ka taagan yihiin wasaari la balaariyo akamban
Soomaaliya waxa kaliya ay u baahan tahay waxa way in aad iyo aad loo balaariyo oo salka hoosana laga soo bilaabo si dib u heshiisiin waata oo Soomaaliya madama nabadii hadda ay ka soo bilqaamayso qiimaragtii leerkii nabadii ay ka soo socoto onsleena waya soo socodinay nabad meel walba gaari doonto laakiin taa waxa mas'uuliyadeeda leh dawladda federaalka aan maaragtay aan ku bogaadinayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo kan amnigaba saddexduba inay ka wada shaqeeyaan inay ballaariyaan dib u heshiisiinta ay dib u eegaan nimanka oo gobol walbaba ama federaalka ha ahaado maamul goboleedyada oo dhaqanka in dhaqanka ku haboon yihiin inay maaragtay wada cajood ka shaqeyn karaan mise dhaqankii way gabeen shaqadoodii kuwa gabayna in kuwa cusub loo magacaabo oo dadkoodii umaxaan ay maaragtay u tuxaan baxaal ay daacad u noqdaan si aysan u imaanin dhimasho iyo maaragtay barakac aad u ballaaran oo caalamkuna ay dib arrintaas ku noqoto oo dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-dib-
Sheekh Axmed oo madaxweynaha Soomaaliya hore u soo noqday waa uu ka mid yahay odayaasha Soomaaliyeed ee magaca weyn ku leh Soomaaliya. Waa rusul joogsanaya meel kasta. Maxaa ku jawaabay haddii madaxweynuhu uu ka bilaabo shabeelle kadibna uu qeybaha kale u gudbo waa Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Haddii uu madaxweynaha Soomaaliyeed yahay Sheekh Shariif, madaxweynaha Soomaaliya hore waa la og yahay uu sidaas u fakarayo inuu mas-uul Soomaaliyeed yahay gadaha tago dhibaato ka jirta. Gooj cadda ha tago dhibaato ka jirta. Maxaa ku yidhaahdaa galmudu ka tago dhinac walba. Maantay hawshaasi uu bilaabay waa hawl aad iyo aad u adag. Hadduu nooga baahdo hiil iyo hoona ama waana garabtaagannahay, hadduu reerkiisa wax ka qabtay aad iyo aad buu mahadsan yahay. Haddii uu reer kale usii gudbaya kabasii fiicanba.
Waxaad la soo shaqaysay mashaarku hay-adahan dhinaca bini-aadamnimada iyo kuwan dib u heshiisiinta, door intee le'eg buu ka heli karaa Sheekh Shariif? Sida hadda MB uu sheegayo, gobollo badan iyo deegaanada badan baa u baahan dib u heshiisiin si loo baahiyo. Taageero intee le'eg bay hay-aduhu ama dadkan ama dowladda siin karaan?
Waxaan qabaa in Xasan Sheekh uu siin karo madaxweynaha dowladda federaalka kumilgaarka isagoo ka faa'iidaysanaya 40 sano hore uu madaxweyne ka yahay. Waxaan qabaa madaxweynuhu waa madaxweynaha keliya haddii wax laga sheego maanta cidna uusan xirin. Waxaan odhan karaa marka inuu aad iyo aad dhanka nabadgel dhanka maaragtay dib u heshiisiinta gobollada Soomaaliya Soomaaliya way wada hadlaysaa. Waxaan leenahay mudane madaxweyne Hiiraan waxa ka socdo dib u heshiisiina loo eego, Gedo waxa ka socdo, Jubbaland dib u heshiisiin ballaaran ha loo sameeyo, Gedo dhexdeeda Luuq iyo meesha la yidhaahdo Doolob dib u heshiisiin ballaaran ha loo sameeyo. Waxaan leeyahay meesha hadda ay ka bilaabtay Sheekh Shariif in lagu xoojiyo oo dowlada caalamka meesha caalamka inuu madaxweyne u amro uu ka dalbado inay gacan ku siiyaan, waxaan rabnaa guusha uu hadda ka gaaray argagixisada oo 150 koonfurta Soomaaliya kasoo gudbiyey oo heer shabeelle laga soo tallaabiyey galmudugna dhowaan laga soo tallaabin doono, waxaanu rabnaa inta kalena in lagu wada goobto oo washamsi lagu wada qaado oo waxaynu rabnaa in caalamku iyo Soomaaligu dib u heshiisiin dambeysa u baahan ay maanta noqoto madaxweynihii u horseeda amniga iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda waarta inaa noqoto
guulajeynina. Ugu dambeyntii Maxamed Cali Xaaji, maxaad talaa oo u soo jeedinaysaa dadka isku dayaya dib u heshiisiinta Soomaalida oo aad u adag tahay oo huseedka ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo madaxweyne hore Soomaaliya oo dadaaladaas hadda socda isagu quseed?
Anigu waxaan ogaa oo aad iyo aad ogaa dowladdii federaalka dhaqaalaha ku bixiso la garab istaagay garab istaagtay Puntland xagga dhaqaalaha dib u heshiisiintii markii dowladda federaalka Cabdulaahi Yuusuf ay bilowday. Shariifkana waxaan leeyahay Shariifo waad maasal tahay, horaa u soco, gada tag, goojacata tag, garowa tag, galmudug tag, meelo badan baa lagaga baahan yahay. Hiilii hoona gura karab taagan la dowladda federaalka waxaan leeyahay oo Shariifkan ka harine dhaqaalaha la garab istaaga.
Waxaan rabaa fursadan anoo ka faa'iidaysanayo oo nabadeynta Soomaaliya ah in aan maanta shacabka Soomaaliyeed meel adii meesha ku nool yihiin aan u bilaabay 3 neef oo halaad oo geel ah in maanta Mushiq ilaa Beri la geyn doono oo lagu bixin doono in dalka iyo dadka iyo dunyada loo duco qaado iyo wadamada ku hedaarsan nabadda ka bilaabanaysa koonfurta Soomaaliya galmudug iyo Hiiraan inay meel walba gaarto 3 halaad. Anaa waxaan u sameeyey mutadawac ahaan inaan ku taageero howlaha laga bilaab dib u heshiisiinta. Waxaan ku rajaynayaa ducada inuu Ilaahay Soomaaliya aqbali doono gudaan.
Waad mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Cabdiqaadir Xuseen Maalin Bashaareq oo ah khabiir ku heldheer arrimaha dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaaji oo nabadeynta iyo siyaasadda ka faahfaahda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doontii gaabaynta ayaa soo fiirtay markaa wada fulin doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaabanaya Yaasin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafna halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadeeda cadan ku sii dhawaanaynaaye markana dhinacii heesaa.
Armudi hal jacayl naftayda duugashada armudi hal jacayl naftayda duugashada
sina adahayo Kaladan ku daynaya Adu adu waitirna haya
Aska ma'an ebiki wa haigab gubo hajida adeni galbuma intan markale Awe haqini sa'adda markaitaita dubada fidni wa kukul middono Wa naman viyo wa o'dina nabat bilyo Thank you.